Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. 110. reize, kad drošinātājs nāk gaisā, nē, ir gaisā, es pat nezinu, kā lai sāka. Sveiks, Rihards, sveiki, klausītāji. Jā, drošinātājs 110. epizode ir klāt.
Sveiks, divi, sveiki, klausītāji. Es laikam teikšu labi, ka mēs neejam gaisā, mēs vēl esam piezemēti. Nu, tiesa, tā skaņa, kas līdz jums nonāk, nu, savā ziņā varētu teikt pa gaisu, jo vien ceļo. Bet es nezinu, kā tev šajā aizvadītajā nedēļā, tavā darba ritmā vai tavā burbulī, kas ir bijis aktuāls, man tas ir bijis viens vārds pārsvarā, un tas ir vārds tarifs vēl kaut kur.
Jā, it kā par ekonomiku, bet arī, starp citu, ar Kristīnu runāsim tieši par to, kā tarifu šie te kari ietekmē vai var ietekmēt Ukrainas drošības situāciju. Nu jā, Amerikas prezidents turpina piesaistīt uzmanību, pat neko nedarot. Piemēram, ļoti daudz cilvēku pievērs uzmanību tam, ka kamēr Viļņā pilsētas centrā ar oficiālu atvadīšanās ceremoniju tika godināti Lietuvas militārajā poligonā bojā gājušie 4 amerikāņu karavīri, Donalds Trumps piedalījās senioru golfa turnīrā vienā no saviem kūrortiem, saviem golfa laukumiem. Jā. Bet šajā nedēļā, ko tad mēs, Indris Prance būs atkal viesizrādājs drošinātājā ar īpašu interviju, ko viņa ir ierakstījusi Kīvā ar 17 gadus vecu meiteni, kuru ir izdevies izvest no okupētās Krīmas. Un stāsts nebūs viegls, bet man liekas ļoti būtisks. Viņa pastāstīs par to, ko nozīmē dzīve okupētajā Krīmā, ja tu neatbalsta šo režīmu. Tādu cilvēku tur nav, pat lielākā daļa viņa paskaidros kā dēļ, kā tiek cilvēkiem mazgāt smadzenes jau sākot no skolas pirmajām klasītēm un izstāstīs detalizēti, kā tieši tas notiek un kā viņai izdevies cauri Krievijai un Baltkrievijai no Krīmas nonākt atpakaļ Ukrainā.
Tas būs pēc neliela brīža, bet pirms tam mums vēl noteikti ir jāielūkojas, ko tad jūs esat pārunājuši divatā tu dīva ar Kristīni. Dažādas tēmas, kā jau ierasts, ir apspriestas, protams, nemazums, par ko ir bijis runāt arī šonedaļ, vai ne?
Nu jā, kā jau pieminēju par tarifiem, parunāsim tāpat arī ASV mēdījos parādās ziņas par to, ka Amerika varētu atvilkt daļu savu karavīru, kas dislocēti Austrumeiropā. Pentagons gan oficiāli paziņojas, ka nē, nekādu lēmumu vēl nav pieņemta, bet tas nenozīmē, ka netiek apsvērta šādas idejas. Par to parunāsim ar Kristīnu. Tāpat arī ziņa par to, ka Ukraiņu gūstā nonākuši pirmie ķīnieši, kas karojoši Krievijas pusē, ir saviļņojusi nevienu vien. Kādēļ tā arī par to ar Kristīni jau tulīt pat.
Vien piebildīšu, ka Kristīna ir Vācijas Maršala fonda ziemeļnovirziena vadītāja un drošības politikas pētniece. Klausāmies!
Raidieraksts drošinātājs. Sveiki, Kristīna!
Sveiki, sveiki!
Klau, aizgājušās nedēļas galvenā ziņa Donalda Trumpa uzsāktie globālie ekonomisko tarifu kāri. Saki, vai šī te it kā ekonomiskā ziņa var kaut kādīgi atsaukties uz palīdzības sniegšanu Ukrainai vai Ukrainas kopējo drošības situāciju?
It kā nesaistīti, bet, protams, visas lietas ir saistītas galvenokārt tāpēc, ka līderi valdības sastāv no cilvēkiem, kuriem ir dažādi uzdevumi, un ja notiek ekonomiska krīze, ja sākās tarifu karš, tad uzmanību visi premjerministri, ārlietu ministri sāk pievērst ekonomiskiem jautājumiem, nevis drošības jautājumiem. Un dienā tomēr ir tikai 24 stundas, un ja ir jāatvēla lielu daļu no stundām jautājumu par to, kā atbildēt uz tarifiem un ko nozīmē Amerikas jaunākā rīcība un vai nevarētu viņu kaut kā ietekmēt un pārvērst Eiropai par labu. Tas nozīmē, ka visas nepieciešamās stundas, kurās būtu varējuši Eiropas līderi pārunāt kopējās iespējas atbalstīt Ukrainu vai stratēģiju attiecībā pret Krieviju, tās stundas ir noveltītas citiem jautājumiem. Tātad Ukrainai mazāk uzmanība pievērš, Ukrainai tas nāk par sliktu. Un ja runa ir tādā ilgtermiņā, ko nozīmē tarifu karš starp Ameriku un sabiedrotajiem, ko nozīmē ekonomiskās grūtības Eiropai. Reāli nozīmē to, ka ekonomiskā izaugsme Eiropā varētu sarukt, Eiropai tad nebūs mazāk naudas, ar kuru iegādāties ieročus Ukrainai, radīt finansiālo un arī industriālo atbalstu Ukrainas drošībai un mazāk arī būs nauda palikusi Eiropas drošībai. Jo, protams, mēs bieži runājam par to, nu, cik procentus no iekšzemes koprodukta atvēla tagad drošībai. Cik procentus atvēla Ukrainas atbalstam, kuri ir pirmā valsts un kuri ir pēdējā. Bet ir procenti. Jautājums ir no kā? Ja attīstās Eiropas ekonomika, tad tie paši 2% aizsardzībā vai 3% ir īstenībā daudz lielāks pēc tam naudas katls, no kura var iegādāties dronus un gaisa aizsardzības sistēmas. Bet 2% no sarūkošas ekonomikas ir daudz mazāk un tas ir daudz sliktāk. Ukrainas interesēs ir tas, ka Eiropā notiek liela ekonomiskā izaugsme, lai Eiropai būtu vieglāk ekonomiski un militāri atbalstīt Ukrainu. Ja sarūk izaugsme, Ukrainai būs sliktāk. Un tāpat arī Amerikā, kur īpaši arī tirgi ļoti nokritās, cik daudz tā nauda reāli tad ir. Tādā tīri cilvēciskā līmenī arī uz Ukrainu tomēr tiek sūtīti arī ziedojumi no parastiem pilsoņiem. Piemēram, Amerikā, ko nozīmē, ja tirgus nokrītās, tas nozīmē, ka pensiju fondi, kur pārsvarā ir ieguldīti, akciju fondos, ka reāli parastiem pilsoņiem ir pazudusi milzīga nauda pēdējā nedēļā, vai tad kāds vēlēsies arī no saviem personīgiem resursiem atbalstīt Ukrainu, sūtīt ziedojumus, ja tikko ir izgaisusi daļa no pensiju fonda, arī visticamāk nē. Tātad arī tādā cilvēciskā līmenī Ukrainai tas nāk pa sliktu. Svarīgākais būtu, pirmkārt, ja ir laba sadarbība un koordinēta uzmanība Ukrainas palīdzēšanai, bet pat ja tā nav, ka ir ekonomiski veselas valstis, ka ir ekonomiski izaugsme Eiropas Savienībā un Amerikā, lai atbalstītu Ukrainu, būtu vieglāk, un šajā nedēļā tas viss palika grūtāk.
Šobrīd pievērsīšu tavu uzmanību uz vairākām ziņām, kas saistītas ar ASV spēkiem, kas dislocēti Eiropā. Pirmā ziņa, ka ASV ir paziņojusi par savu spēku izvešanu no Jašonkas lidostas Polijā, tātad maza lidosta Polijas dienvidu austrumos, kas pēc pilna mēroga iebrukuma tika pārvērsta par tādu nozīmīgu militāro transportu lidmašīnu nolaišanās vietu. Un tāpat arī amerikāņu mēdījiem NBC Seši dažādi viens no otru neatkarīgi avoti ir paziņojuši, ka ASV šobrīd izskatot variantu atsaukt no Austrumeiropas valstīm, kas robežojas ar Krieviju pusi no 20 tūkstošiem karavīru, ko prezidents Baidens tur nosūtīja 22. Gadā. Kā tev šķiet, cik būtisks drošības apdraudējums tas ir mums šeit, valstīm, kas robežojas ar Eiropu, un vai šo robu varētu aizpildīt citi NATO partneri? Ko tu lasi starp rindām šajās ziņās?
Ir jāpievērš uzmanību pirmkārt lielajam paziņojumam, ka notiks karavīru kustība Polijā, un jādomā par to, kas varētu būt nākotnē. Šī ziņas ir par vienu tēmu, bet varbūt ir un varbūt arī nav saistītas. Pirmkārt pa Jašonku. Pierādījums tam, ka eiropieši var vairāk uzņemties. Amerikas armija ir paziņojusi to, ka atvilks spēkus no Jašonkas, bet izvietos to citviet Polijā. Tātad Polijā skaits šobrīd paliek tāds pats, kāds ir bijis, bet ne Jašonkā. Amerikāņu vietā būs vācieši, norvēģi, briti un poļi. Tas jau izklausās pieņemami. Tāpēc, ka, protams, Eiropai izdevības pierādīt savu spēju šajā brīdī ir nepieciešamas un parāda to, ka Amerika var paļauties uz saviem sabiedrotajiem. Bet lielākais jautājums šobrīd nav tā, vai Amerika var paļauties uz eiropiešiem, bet vai eiropieši var paļauties uz amerikāņiem. Un tad jautājums par to, vai Amerika sāk atkāpties no savas klātbūtnes Eiropā, īpaši Eiropas austrumos, tas ir īpaši sāpīgs. Daudziem liekas labi. Lai Amerika atkāpjās no Vācijas, kur Vācija nav īpaši ieguldījusi arī agrāk savā ekonomiskajā un industriālā aizsardzības izaugsmē, bet Polijā ir gandrīz 5% ieguldījums aizsardzībā Polijā, tā kā būtu jānotur, tāpēc, ja kāds jau parāda priekšīm, tad tie jau ir poļi. Ja Amerika pēc tam atvilks arī savu karaspēku vairāk no Polijas, tas jau ir iemesls vairāk satraukties par to, kāda būs Amerikas tālākā rīcība Eiropā. Jā, avoti ziņo, ka tiek izvērtēta iespēja atvilkt 10 000 karavīrus no Eiropas austrumiem. Redzēsim vēl, kas tur būs un kas tur nebūs. Otrs jautājums, kas man ir, varbūt atvelk karavīrus, bet kas notiek ar tehniku, kas notiek citos strateģiskos līmeņos? Tāpēc, ka lielais jautājums ir, kā atraidīt tālāku iespējumu uzbrukumu no Krievijas. To dara ar karavīriem, bet Vašingtonā notiek sarunas par to, vai tiem ir vienmēr jābūt Amerikas karavīkiem, vai tie arī varētu būt citu NATO sabiedroto karavīri. Vai mēs redzēsim, ka iespējamu Amerikas karavīru atvilkšanu aizvieto ar lielāku citu Eiropas valstu karavīru klātbūtni, bet ar kādām lielākām spējām no ASV puses. Mēs redzējām pēdējā mēneša laikā Ukrainā, cik ārkārtīgi nozīmīgi ir Amerikas informācijas dalība, lai nodrošinātu karadarbību Ukrainā. Cik lielā mērā to pastriprina, cik lielā mērā tā paliek šie kritiski jautājumi. Tāpēc, protams, ir jāpievērš ļoti lielu uzmanību tam, kas notiek, bet arī jāsaprot, ka karavīra klātbūtne nav vienīgais svarīgākais lēmums, kāds Amerikai ir pieņemams, un tā ir visa tāda lielāka, sarežģītāka kopilda. Es arī teikšu, ka ir sezonalitāte Amerikas karavīra klātbūtnē Eiropā, un sezonā mainoties arī mainās plūsma, kur izvieto un kur neizvieto. Pārmērīgi satraukties nevajag, bet ļoti pievērs uzmanību tam, kur ir un kur nav Amerika, un cik liela tomēr ir ASV interese nodrošināt tālāko stabilitāti Eiropā, šis ir ļoti svarīgs jautājums.
Nu, bet ja Eiropai nebūtu bažas, tad visdrīzāk, ka Somijas aizsardzības ministrs nebūtu paziņojis publiski, ka ļoti svarīgi ir, lai NATO Eiropas saviedrotiem būtu skaidra ceļa karte gadījumam, ja ASV tiešām tā ievērojamāk izvāca savus spēkus no Eiropas. Vienkārši, lai neradītu kaut kādu brīdi, kad amerikāņu spēki ir izvākti, eiropieši vēl aizvien nav vienojušies, kas nāks viņu vietā un lai to nevarētu izmantot Krievijas šādas situācijas.
Nu, dabīga horeogrāfija ir ārkārtīgi nozīmīga. Tas ir, iedomāsimies, ka tie visi ir dziesmu svēki un ja dejotāji pēkšņi aiziet vienā pusē, tad viņu vietā jānāk kādam citam. Un to nevar tā uzreiz un tur jābūt plānam un arī droši vien izmēģinājumiem. Kā tas viss varētu būt un varētu nebūt un tam ir ļoti svarīgas labas attiecības starp Ameriku un Eiropas sabiedrotajiem, bet arī paziņojumi, piemēram, no Somijas ministra nāk tajā nedēļā, kad ir ļoti liels aizvainojums un satraukums tieši ekonomiskajos jautājumos. Mēs sākām šo sarunu ar jautājumu par to, kā tarifu karš ietekmē Ukrainu, bet tarifu karš ietekmē savstarpējās attiecības starp Ameriku un Eiropu starp ministriem un Amerikas līderiem un aizvainojumu situācijā ir grūti ļoti mierīgi un prātīgi izrunāt, piemēram, aizsardzības jautājumus. Tāpēc, ka ja pusdienu aizņem ekonomiskie jautājumi un pēcpusdienā jāgriežās tagad pie aizsardzības jautājumiem, tad tomēr tā sarūgtinājuma vai aizvainojuma sajūta paliek. Un viena lieta ir saruna pie NATO galda, kur it kā nav ekonomiska, bet ja iepriekšēja saruna ar to pašu ministru no ASV puses ir bijusi par ekonomiskiem jautājumiem, nu skaidrs, ka viens jautājums arī ietekmē otru, tāpēc, ka mēs visi tomēr esam tikai cilvēki. Tas nozīmē, ka koordinē to sarežģīto horeogrāfiju, kā tagad tālāk Eiropā būs, paliek sarežģītāk tad, kad notiek arī ekonomiski kari un tarifa kari. Tāpēc ir īpaši jāpievērš uzmanību tam, cik biežas ir sarunas un tas prasīs milzīgu pacietību un izturību īpaši no eiropiešu puses, tāpēc, ka sagramot to, ka notiek sarežģītas ekonomikas rīcības, kad ir īstenībā vairāk jādomā par aizsardzības jautājumiem, nu, tas ir grūti, un tāpēc es dovēlu izturību visiem Eiropas ministriem, tāpēc, ka ir jādara abas lietas, jārūpējās par Eiropas ekonomisko izaugsmu, bet arī ļoti uzmanīgi un pacietīgi jārisina aizsardzības attiecības ar ASV.
Un noslēgumā ziņa, kas, ja tā būtu izolēta no visa pārējā, varbūt nepiesaistītu uzmanību, proti Ukrainas prezidents Zelenskis paziņojas, ka viņa karaspēks sagūstīs divus Ķīnas pilsoņus, kuri karojuši Krievijas armijā, un Ukraiņu rīcībā esot informācija, ka okupantu vienībās vēl esot daudz vairāk Ķīnas pilsoņu. Kā mēs zinām, abās pusēs, gan Ukrainas, gan Krievijas pusē karo karavīri no visdažādākajām pasaules malām, līdz ar to izolēti šis notikums it kā neizraisa lielus jautājumus, bet šķiet katru otro raidījumu, kad mēs runājam par Ukrainu un tās drošības situāciju, mēs pieminam šo trīsvienību Ķīna, Krievija, ASV, vai tu šajā te Zelenska paziņojumā redzi ko vairāk nekā vienkārši stāstu par divu Ķīnas pilsoņu sagūstīšanu.
Kas ir divi karavīri? Ja tie ir ķīnieši, tie ir ļoti nozīmīgi divi karavīri. Nozīmīgi tāpēc atkal jautājums par ASV un par priekšstatu par to, ka ar Krievijas draudu Eiropā un Krievijas iebrukumu Ukrainā kaut kā jau varēs tikt galā, lai varētu ar laiku pievērsties Ķīnas jautājumam. Un ir priekšstats, ka Ukraina un Krievija tas ir Eiropas jautājums, bet Ķīna tas ir klusais okeāns. Un realitāte ir tā, ka Ķīna ir ļoti iesaistīta arī Krievijas karā Ukrainā, bet par to ir ļoti neizdevīgi domāt. Un tas, ka šobrīd ķīniešu karaspēks vai ķīniešu karavīri mācās no tā, kā Krievija karo, tas arī ir ļoti nepatīkami. Tiem, kuri uzskata, ka Eiropas jautājums ir viegli atrasināms, un ka var viegli arī nogriežams no Ķīnas jautājuma. Tas, ka Ķīna mācās un ir iesaistīta Ukrainā, tas, ka Krievijai interesē ne tikai Eiropa, bet arī klusais okeāns, tas, ka abām valstīm interesē tuvija austrumu, tas rada ļoti sarežģītu strateģisku situāciju, kura prasa lielus resursus un ASV klātbūtni visās pasaules malās. Un šī administrācija ļoti vēlētos novienkāršot situāciju un pievērsties tikai vienam okeānam un vienai zemeslodes pusē. Realitātē tas būs ļoti sarežģīti, un tāpēc arī ir svarīgi saprast, ka paziņojumi vai ieceres vai ziņas par iespējumu tālāku ASV rīcību savā ziņā tie ir sapņi, bet dzīves realitāte bieži piespiež visām valstīm rīkoties praktiski, un praktiskā realitāte ir, ka Ukrainas jautājums ir arī jautājums par Krieviju un par Ķīnu un par Ķīnas ambīcijām un Krievijas ambīcijām, un Ķīnas jautājums arī būs sasaistīts vēlāk tikpat ar Eiropu un visiem pārējiem pasaules sarežģītiem punktiem. Un tik viegli, jebkurai valstī izvēlēties pievērst uzmanību tikai vienai valstī vai vienas pasaules stūrītim, nav izdevies. Vai tas ir pesimistiski vai cerīgi, es nezinu, bet pasaule ir sarežģīta un Amerikai no viņas novērsties būs tikpat kā neiespējami.
Nu, ko, kā vienmēr teikšu tā, sekosim līdz notikuma attīstībai, un kad būs kas svarīgs, apspriežams noteikti ar tevi, Kristīne, šo jautājumu apspriedīsim. Paldies tev par šīs nedēļas skaidrojumiem.
Paldies un līdz nākamajai nedēļai.
Visu labu.
Visu labu.
Paldies tev divu, paldies arī Kristīnei, kā vienmēr par lielisko analīzi. Jāsaka, nu kā teica Kristīne, arī ķīnieši mācās no Krievijas, kā karot, un arī rietumi mācās no Ukrainas. Vismaz gribētos cerēt, ka mācās efektīvi. Un viena no pārmaiņām, ko šis karš ir nesis, ja salīdzina ar citiem kariem, kas tad ir jāapgūst, tā ir masveidīgā dronu izmantošana abās pusēs. Tā arī dzen uz priekšu tehnoloģisko attīstību, kā nekā abām pusēm nemitīgi jāpielāgojas, lai censtos kaut kādā veidā iegūt tomēr virsroku pār otru. Un tad šoreiz vēlējos nedaudz sīkāk paskatīties uz to, kas tad saistībā ar droniem notiek Ukrainā, gan to izmantošanu, gan ražošanu. Un te pēdējo dienu laikā ir arī ienākušies daži jauni komentāri saistībā ar šīm tēmām un interviju medijām Ukrinform, piemēram, ir sniedzis Ukrainas parlamenta Nacionālās drošības, aizsardzības un izlūkošanas komitejas sekretārs, arī Ukrainas drošības dienesta pulkvedis Romāns Kostenko. Un tajā viņš, tāpat kā jau arī daudz citas amatpersonas, norāda, ka Ukraina, protams, turpina strādāt pie tā, lai palielinātu šo te vietējo dronu ražošanu, noproti dronu ražošanu pašmājās. Šobrīd Ukraina spējot saražot vairāk nekā 5 miljonus FPV dronu gadā. Tā apgalvo amatpersonu prezidenta kancelējā, bet, kā skaidroja Kostenko, tad aizsardzības uzņēmumu Ukrainā varētu ražot līdz pat 10 miljoniem dronu gadā, ja vien valdība dotu rīkojumu to darīt. Un te arī jāpiebilst, ka nu, tie 5 miljoni arī pieminētie, nu tā ir runa, tieši par FPV droniem, bet skaidrs, ka, protams, daudz un dažādi droni karā tiek izmantoti nevien šie. Un tāpat, ko Stenko uzsver, ka lielākā daļa Ukrainā ražoto dronu šobrīd jāatzīst, ka tiek montēti no ārzemju detaļām joprojām, piemēram, no detaļām no Ķīnas, un šobrīd dronus, kas pilnībā ir izgatavoti no Ukrainas materiāliem, tātad no dažādām komponentēm, ko paši Ukraiņi tur uz vietas ir salikuši un tad saliek kopā kā dronu, no to būtībā var ražot pavisam neliels skaits Ukrainas uzņēmumu vismaz pagaidām.
Jā, bet ir jāapzinās tā fantastiskā izaugsme, ko drošības industrija Ukrainā ir spējusi parādīt, neskatoties uz šiem tiem ikdienas uzbrukumiem no Krievijas puses, un ekonomista izdevums žurnāls ir arī apkopojis papildus vēl informāciju tevis teiktajam, proti salīdzinot ar 2022. Gadu, Ukrainas aizsardzības industrija ir pieaugusi desmitkārtīgi, tātad cik 3 gadu laikā, un šobrīd saražotais, Ukraiņu pašu saražotais apjoms jebkādās un visvisādās drošības sistēmās jau ir sasniedzis 10 miljardus dolāru. Kopumā nozarē šobrīd Ukrainā ir nodarbināti 300 tūkstoši cilvēku, vairāk nekā 800 uzņēmumos. Ja šobrīd šis saražotais apjoms ir apmēram 10 miljardu dolāru, tad tā kapacitāte ir jau šobrīd pat 35 miljardu dolāru. Vienkārši ir vajadzīgs finansējums, lai viņi varētu to paveikt. Šobrīd, kā apgalvo ekonomisti, iekšzemes ražošana nodrošina jau aptuveni pusi no Ukrainas armijai nepieciešamā jebkāda veida bruņojuma un drošības sistēma un tā tālāk. Tu pieminēji 5 miljonus FPV dronus, bet tam vēl var piepilsot klāt spēju saražot 30 tūkstoši tālas darbības dronus. Tātad tie droni, kurus mēs dzirdam, kad tiek piesaukt uzbrukumu kaut kur tālu iekšā Krievijas teritorijā, pārsvarā tur naftas bāzēm un līdzīgi veidu objektiem. Tāpat paša Ukraiņu ražotā elektroniskā sistēma Līma, kas traucē signālu Krievijas droniem, ir jau sev apliecinājusi kā kvalitatīvāk un spējīgāk nekā Krievijas vai Rietumu ražotie analogi. Ukraiņiem ir arī tāds slavens hovicers pašu ražots Bohdana, un to ražošanas jauda ir kāpus no 6 līdz 20 mēnesī, un tas jau šobrīd apsteidz, piemēram, franču Caesar hovicera ražošanas apjomus, tos varētu vēl dubultot ar papildus Eiropas Savienības naudu. Nu jā, un šādos tempos augot arvien nopietnāk pamatu, manuprāt, gūst apgalvojums, ka Ukraina vajadzīga NATO vairāk nekā Ukrainai pat NATO. Nu, tur tas, protams, varbūt kāds var pasmīnēt, bet nu, fakti liecina par to, ka Ukraina pat šādos te apstākļos ļoti, ļoti aug tieši kā drošības industrijas smagsvars globālā mērogā. Tas ir par pašu Ukraiņu spēju kaut ko saražot, bet, piemēram, šajā nedēļā trešdien Kīvā notika Igaunijas un Ukrainas aizsardzības industrijas fórums, kurā aizsardzības ministra vietnieks oficiāli aicināja visas Ukrainas partnerus izmantot šo karu kā iespēju izmēģināt savas ieroču sistēmas. Un, kā mēs zinām, jaudīgākie un tālredzīgākie ražotāji to jau dara un saņem nepārspējams kvalitātes atsauksmes no karalauka, tādējādi ļaujot savas ieroču sistēmas uzlabot. Tā kā, jā, šis ir tāds komplekss pasākums un iespēja augt ļoti daudziem, taiskaitā arī Latvijas ražotājiem. Kā mēs zinām, arī Latvijā, Igaunijā un daudz viet citviet tieši palīdzot Ukrainai, šīs valsts palīdz arī sev patiesībā.
Jā, nu daudz un dažādu dronu tiek izmantots Ukrainā šobrīd viennozīmīgi un arī nesen veidojot materiālu par situāciju frontē, arī lasīju, ka nu, būtībā šīs te zonas ap frontes līniju, būtībā 10 km uz vienu uz otru pusi, būtībā ir tādas nulles zonas no dronu skatu punkta, tādā ziņā, ka tur nu, kustība būtībā ir ļoti, ļoti apgrūtināta vienai vai otrai pusē, jo tikko kā šajā 10 km zonā kāds spēr kāju vai arī kāda militārā tehnika pārvietojas, tā uzreiz šie te nelielie izlūkošanas droni to pamana un tas jau ir dažu minūšu jautājums, līdz arī tiek dots trieciens. Tā kā nu, daudz un dažādi pielietojumi ir šiem droniem un ir arī statistika par to, cik tad sekmīgi pēdējā laikā Ukraina dronus izmanto, un iepriekš mans pieminētais Romāns Kostins arī apgalvo, ka Ukrainas bezpilota lidaparāti kaujas laukā pērn ir iznīcinājuši 65% no visiem iznīcinātajiem Krievijas karavīriem un vēl 75% no ienaidnieka tehnikas. Un arī armijas virspavēlnieku Aleksandrs Irska rīcībā ir statistika, kas pierāda drona efektivitāti, proti viņš ir norādījis, ka vēl pagājušajā mēnesī martā Ukraiņu karavīri ir trāpījuši un iznīcinājuši vairāk nekā 77 tūkstoši Krievijas mērķu, izmantojot tieši dažādus dronus. Un mērķu skaits kādam trāpīts esot par 10% lielāks nekā februārī, tā vismaz apgalvo Sirskis. Nu, ņemot vērā lielo dronu pielietojumu, kā jau minēju, pielāgot savus armijas, ir jāsāk arī rietumiem, un, protams, ka vingrinājumos jau arī droni tiek iekļauti, taču skaidrs, ka reāla pieredze kaujas laukā ir vien ukraiņiem, un Ukrainas pulkvedis Vadims Suharevskis arī ir sacījis, ka pēc viņa novērojumiem neviena NATO armija šobrīd nesot gatava pretoties bezpilota lidaparātu karam. Jāatzīst, ka arī pagājušajā gadā, kad biju Igaunijā un runāju ar militāru personām, bija dzirdama atziņa, ka jā, mēs trenējam karavīrus uzmanīties no droniem kaujas laukā, tos pamanīt, sadzirdēt, atcerēties, ka tie var virs galvām parādīties jebkad un jebkur. Taču joprojām nākas karavīriem par to bieži mācību laikā atgādināt, proti skatīties ne tikai uz sāniem un uz priekšu vai sev aiz muguras, bet arī, ka jāskatās virs galvas, jo tas vienkārši ir kaut kas jauns, pie kā nu, nav pierasts un tas jātrenē. Un vēl piebildīšu, ka arī Ukrainas pulkvedis uzsvērs ir dronu lielo nozīmi, sakot, ka ja nebūtu bijuši bezpilota lidaparāti Ukraiņu rīcībā izmantošanai šajā karā, tad viss būtu bijis daudz sliktāk, jo droni ir rīks, kas ļauj Ukraiņiem sniegt asimetrisku reakciju, ka dienēdnieks ir lielāks, spēcīgāks un uzbrūk.
Nu jā, nu katrā ziņā droni ir mainījuši kara taktikas un stratēģijas, tas nav nekas jauns. Jautājums ir, cik ļoti militāristi spēj pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Britu žurnāls Guardian ir izlaidis nu pat interviju ar bijušo, nu jau, Azov brigāžu štāba priekšnieku Bogdanu Kroteviču. Atcerēsimies, viņš ir viens no zināmākajiem Azovstaļa aizstāvjiem un bijis Azov brigādē jau kopš 14. Gada. Viņš februārī atkāpās no savā amata, pameta bruņotos spēkus, jo tie, kuri ir bijuši gūstā, un viņš bija gūstā kādu brīdi, tie ir vieni no retajiem Ukrainas armijā, kuri var atvaļināties, ja? Tātad pamest armiju. Viņš ir izmantojis šo iespēju lielā mērā dēļ tā, lai pieprasītu tevis jau pieminētās Sirska atkāpšanos. Jo viņš saka, ka vēl aizvien, lai cik arī daudz netiek runāts, vēl aizvien, liela daļa Ukrainas armijas vadības mēģina šo karu karot, it kā būtu otrais pasaules karš. Vienīgo panākumu var pieminēt Kurskas ieņemšanu daļēju, un arī tad tur patiesībā tas notika bez inovācijām, vienkārši atrodot vājas aizsardzības pozīcijas Krievijas pusē. Krutevičs noteikti nebūtu saucams par tādu, kurš mēģina radīt vētru ūdens glāzē, lai kādam izkalpotos vai pakalpotos tādēļ. Protams, ka ir vērts ieklausīties arī viņa viedoklī. Kāda būs notikuma attīstība? Nu, to mēs, kā vienmēr, redzēsim pēc kāda laika. Sekosim līdz, kas notiekās, cik ilgi Sirsks varētu palikt savā amatā. Bet nu gan laiks ir intervijai ar 17 gadus veco Nastju no Krimas, kura uzaugusi Krimā, bet par spīti propagandas mašīnai spēja saglabāt savu ukrainiskumu un patiesībā okupācijas laikā slepus no pārējiem iemācījās ukraiņu valodu, jo, protams, ikdienā tur jārunā krieviski. Un Latvijas radio korespondenta Ukrainā Indra Sprance uzaicināja uz sarunu šo meiteni. Sauksim viņu par Nastju, jo vārds ir mainīts drošības apsvērumu pēc, jo meitenei tuvinieki joprojām dzīvo Krimā. Šī saruna notika organizācijas Bērnu balss fonda telpās Kīvā, klātesot pieaugušajam. Organizācija cits starpā sniedz psiholoģisku atbalstu bērniem, kas atgriezt Ukrainā no frontes otras puses. Nastja tātad pagājušā gada septembra beigās izvesta no Krimas, šobrīd atrodas Ukrainā. Indra ar Nastju sarunāsies gan par smadzeņu skalošanu, gan par sabiedrības noskaņojumu Krimā, gan to, kāda konspirācija ir jāievēro, ja sirds tev pukst par Ukrainu. Tāpat viņa runāja par tēva zaudēšanu karā un tālo ceļu pie mātes Ukrainā. Šī intervija būs ukraiņu valodā, un kā vienmēr, kad nerunājam ar saviem viesiem latviešu valodā, piedāvājam jums divas iespējas. Ja klausāties pilno raidierakstu epizodu, tad turpiniet vien klausīties un dzirdēsiet šo sarunu ar tulkojumu latviešu valodā. Bet, ja gribat dzirdēt to ordināla valodā, tad publicējam, protams, arī atsevišķu ierakstu. Tepat vien blakus, kur nu jūs mūs klausāties, ieraudzīsiet arī šo sarunu bez tulkojuma ukraiņu valodā. Klausāmies! Raidieraksts drošinātājs.
Pastāsti lūdzu mazliet par sevi, cik tev bija gadu, kad sākās pilnapmēra iebrukums, un kur tu tad atradies?
Precīzāku atrašanās vietu es neteikšu, jo man tuvinieki vēl atrodas okupācijā. Bet, kad sākās pilna apmēra iebrukums, man bija 14 gadi. Bija tāds diezgan sarežģīts laiks. Man bija pārējais vecums un pilna apmēra iebrukums. To bija diezgan grūti izdzīvot man kā bērnam. Es uzreiz kļuvu pieaugušāka par vairākiem gadiem, gan mentāli, gan fiziski. Tas bija ļoti negaidīts un sāpīgs trieciens man.
Vai var minēt kādu piemēru, kā tas izpaudās? Tas, ko tu teici, ka tu kļuvi pieaugušāk?
Var to salīdzināt ar manu attieksmi pret politiku līdz karam. Es sāku par to interesēties, kas uzbrucis, kam un kāpēc. Kad salīdzināju to ar saviem paziņām, viņi teica, ka tas viss viņus neinteresē. Viņi negrib tik stipri pieaugt, ka tās visas ir netīras lietas, ka tas viņus neinteresē. Man vajadzēja kaut kā vairāk sakot līdzi savai rīcībai, vairāk uzmanīties, lai gan sev neskādētu, gan arī saviem tuviniekiem nenodarītu pāri. Pašas personiskās drošības labā vajadzēja pieaugt.
Saprotu, ka tu biji okupācijā, bet vai tu vari mazliet vairāk pastāstīt, kā tas ietekmēja tavu dzīvi?
Par
to var ļoti daudz stāstīt. Tas bija sarežģīti. Es tur atrados nepārtrauktā stresā. Nebija ne dienas, kad es neuztrauktos par savu vai savu tuvinieku drošību, kad nedomātu, vai es neesmu kaut ko tādu uzrakstījusi, ka kāds tagad neatnāks un neklauvēsies pie durvīm, vai uzrakstīs kādu rājienu vai ko citu izdarīs. Visu laiku bija bail. Man visapkārt bija krievu propaganda. Visur tevi varēja noklausīties. Bail bija pat domāt par Ukrainu, to, ka es gribu tur nokļūt. Man bija ļoti bail par to domāt, bet, esot okupācijā, vēl arī mācījos ukraiņu valodu. Un bija ļoti bail. Staigāju pa trauslu ledu.
Kā tu tik labi runā ukraiņiski?
Es tur mācījos. Pēc 2022. gada klusībā sāku mācīties ukraiņu saturu, YouTube, dziesmas, salādēju sev ukraiņu dziesmas telefonā un skolā klausījos. Tas bija diezgan riskanti, bet tā bija tāda bērnišķīga pretstāvēšana. Man teica, ka Krievija ir laba. Es? Nē, klausīšos ukrainiski. Un klausījos, nedroši, bet klausījos. Tā arī iemācījos valodu. Skolā bija propaganda, mācību priekšmeti, mācību grāmatas, skolotāji, viss apkārt. Tur bija krieviski runājoši bērni, un vēl trešā valoda bija Krimas tatāri. Kad dzirdēja Krimas tatāru valodu, tiem cilvēkiem īpaši izteikti sekoja – jo vecākā paaudze vairāk ir Ukrainas atbalstītāji. Ukraiņi vairāk cienīja viņu nāciju. Viņiem ļoti izteikti sekoja, bet bērniem vienkārši skaloja smadzenes. Es dzīvoju iepratim bērnu dārzam. Vasarā, kad bērnu dārzā nodarbības notika laukā, redzēju, kā 3 līdz 5 gadus veciem bērniem mācīja dziesmas ar tekstu «Virs Krievijas spīd saulīte». Viss ir skaisti, viss labi. Tas bija bērniem no 3 gadu vecuma. Kas no viņiem tālāk izaugs, ir saprotams. Bet skolā bija ļoti daudz priekšmetu, kas tieši vērsti uz propagandu. To, ka Krievija ir izcilākā, pirmā pasaulē. Tās nodarbības bija obligāti jāapmeklē. Ja neatnāc, tad jau uz tevi sāk šķībi skatīties, bet ja sistemātiski, var nonākt arī līdz policijai. Par to bija ļoti baili.
Što ty znala o tom, što vapšē происходит?
Ko tu zināji par to, kas notiek?
Ja znala praktično vse, što bolo v mojemu dostupi.
Es zināju praktiski visu, kam man bija pieeja, bet es ļoti stipri slēpos. Regulārs inkognito režīms, tīra viedierīču skatījumu vēsture. Es sekoju līdzi ukraiņu kanāliem, lai neuzrautos uz propagandu. Es zināju daudz ko, bet man par to bija bail. Par to, ka policija var pieklauvēt pie durvīm. Man bija situācija, kad pie manis atbrauca policija, izņēma mani patiešo no skolas un rādīja datorā, kā Bandera nogalināja bērnus, ka viņš ir slikts, ka viņš ir monsters. Tāpat Ukrainas karavīri, viņi tāpat ir banderovieši, viņus visus vajag nogalināt. Apmēram tā. Mans tētis dienēja Ukrainas armijā, un man likās, ka viņš ir monsters, lai gan es viņu nezināju.
Хоча я його не знала.
Розкажи, будь ласка, трошки більше, то
Izstāsti lūdzu mazliet detalizētāk par to situāciju, kurā policija vai milicija atbrauca.
Це було десь після 2 місяців повномасштабного вторгнення. Воно притрапилось.
Tas bija apmēram kādus 2 mēnešus pēc pilna apmēra iebrukuma sākuma. Tad es biju emociju pilna. Man bija 14 gadi un es krievu sociālajā tīklā Vkontakte uzrakstīju diezgan sliktas vai patiesas lietas par krievu karavīriem. Pēc pāris mēnešiem viņi to pamanīja. Tā bija parasta diena skolā, kad kabinetā ielauzās vecmāmiņa un saka, tevi tūlīt vedīs uz policiju, ko tu esi sadarījusi? Es sapratu iemeslu, par ko varētu būt runa, bet ļoti cerēju, ka tas nav tas, ka varbūt kaut ko tomēr citu esmu izdarījusi, lai arī neko nedarīju. Bet izrādījās tā, ka par šiem maniem vārdiem mani aizveda uz policiju un teica šādas lietas.
Ko tieši tu biji rakstījusi vai runājusi?
Ja pisala, šo vani monstri, ne ukraiņski viskovi, a sami vani.
Es rakstīju, ka viņi ir monstri, nevis Ukrainas karavīri, bet viņi, ka viņi ielauzās Ukrainas teritorijā un ka viņiem ir jāsaņem pēc nopelniem. Daudz necenzētas leksikas tur arī bija, un ka man ir ļoti slikta attieksme pret Krieviju, pret viņu karavīriem un kopumā šo valsti. Un ka, ja man būtu iespēja, es aizbrauktu. Viss pretkrieviskais. Es to rakstīju sarakstē ar paziņu.
Privātā vai publiskā?
Jā, tas bija privāti. Privātā sarakstē Vkontakte. Es toreiz vēl neiedomājos, ka viņi var to skatīties.
Kā viņi to var?
Jā, FSBšniki, viņi ir prosto dostup do sociālajai mareži, jākšo viņi hoči, to viņi...
Kā federālais drošības dienests, viņiem ir piekļuve visiem sociālajiem tīkliem. Ja grib, tad tiek iekšā tavā personiskajā sarakstē.
Pēc tam viņi tevi aizveda uz policiju. Kas tur notika?
Mani pasadīja un prosto počali zi mnoju razmovļāt duži zverhņi.
Mani nosēdināja un sāka runāties ar mani. Ļoti rupji runāja. Bija tāda attieksme pret mani, it kā es būtu sabiedrības atkritums vai kāds apdraudējums. Rādīja Stepana Bandera fotogrāfijas dažādu citu ukraiņu varoņu. Teica, ka tie visi ir mazkrievi, ka mēs vienkārši esam nepareizie krievi, parasta krievu propaganda. Pēc tam prasīja, cik labi es pārzinu Krievijas vēsturi. Es tobrīd speciāli, principiāli nemācījos. Tā arī pateicu, ka man ir trīnieks. Tā ir zema atzīme. Viņa teica, nu tad saprotams, man bija žēl nevis sevis, bet vecmāmiņas.
Vai tu tur iekšā biji viena vai ar
vecmāmiņu?
Viņu izveda, kad ar mani runāja. Es biju viena pret diviem policistiem, sievieti un vīrieti. Vecmāmiņai palika slikti, viņai iedeva nomierinošo, jo tas viss bija stress. Es uztraucos par viņu, nevis par sevi, bet par viņu. Vecmāmiņa neskaitījās mans juridiskais pārstāvis, bet pateica, ja vēlreiz kaut kas tāds atkārtosies, tad būs liels naudas sods vecmāmiņai. Biedēja ar naudas sodu un to, ka mani var iesēdināt. Man pateica, ka šobrīd man nekas nebūs, ka tā ir vienkārši saruna, bet patiesībā mani ielika bērnu uzskaitē.
Ko tas nozīmē?
Pie manis reizi 3 mēnešos brauca policists, pierakstīja telefona numuru, kur es dzīvoju, kur un ar ko mācos. Vēl viņiem vajadzēja veikt tādas kā profilaktiskas sarunas, bet tās nenotika, jo daudzi policisti ir Krimas tatāri un viņi saprata un vienkārši negribēja ar mani kontaktēties šajā sfērā. Tā kā liels paldies, man bija vieglāk, jo nemēģināja atkal skalot smadzenes un viņiem arī atbrauca, parakstījos un aizbrauca.
Kā tu juties, kad policisti tev stāstīja par banderoviešiem? Tu taču zināji, ka tavs tētis armijā.
Jā, es zināju. Tobrīd viņš vēl tikai plānoja pievienoties armijai, bet zināju, ka viņš grib tur būt. Kad man pateica par Banderu, es patiesībā pie sevis iekšēnē sāku smieties. Pēc viņiem jau bija redzams, ka viņi ir stipri izskaloti cilvēki, vāji cilvēki, kas svēti tic propagandai. Man viņus mazliet bija žēl, jo es jau tobrīd mācījos Ukrainas vēsturi, cik nu tas bija iespējams, mācījos ukraiņu valodu. Es zināju, ka viņiem nav taisnība un taisnība ir man. Man nebija bail par sevi, bet uztraucos par vecmāmiņu, kā viņa to visu pārdzīvos. Man gribējās aizmukt kopā ar vecmāmiņu, lai viņai nesagādātu raizes un kaut kā pagriezt laiku atpakaļ, lai es nepieļautu šādas kļūdas un vecmāmiņa neraizētu. Visa šī situācija parādīja, ka man jābūt vēl uzmanīgākai. Pēc tam es sāku daudz uzmanīgāk izvēlēties vārdus, lai nekas tāds vairs neatkārtotos.
Bova, nu, moglo povtorītis.
Ko tas nozīmē? Tu pat nevari brīvi runāt ar draugiem?
Jā,
visu vajadzēja vairākas reizes apdomāt, jo tu nekad nezini, kāds tas cilvēks izvērtīsies. Ja kaut ko nepareizi pateiksi, ka tu tur gribi uz Ukrainu vai ka Krimā Ukrainā plauka, bet tagad Krievija atnāca, divus ceļus uzbūvēja un paskatieties, kāda ir ekonomika. Ja tā pateiksi, ir liela iespējamība, ka tas bērns, kuram ir 14 gadi, varbūt jaunāks, pateiks to saviem vecākiem. Bet vecāki var uz tevi šķībi skatīties, iespējams, kāds tevi nodos. Tu nekad nezini, kādi cilvēki tevi ir apkaimē. Uzticēties var tikai ģimenes locekļiem. Visu laiku ir jābūt uzmanīgai.
Ko tu darīji, kad jūties slikti? Kā tu sev palīdzēji?
Paskatījos kaut kādu ukraiņu saturu vai aprunājos ar draugiem. Man gandrīz 99% draugu bija no Ukrainas. Es viņus internetā biju atradusi. Viņi bija mans atbalsts, glābiņš, jo es viņiem uzticējos. Es iekšēji labi jutos, ka es nepadevos šai propagandai un ka es pārstāju lietot Krievijas saturu. Klausījos vainu ukraiņu vai ārvalstu, itāļu, angļu, franču, klausījos visu izņemot krievu saturu. Lasīju, skatījos YouTube visu izņemot krievu. Kad mani klasesbiedri atskaņoja krievu dziesmas, man bija tik slikti no tā, Līdz ar to man ir arī drusku skumji, kad es vēl joprojām redzu krievisko Kīvā. Domāju pie sevis, kā gan jums visiem no tā nav slikta dūša. Es biju tajā vidē, tāpēc man no tā jau ir slikti, un es saviem paziņām saku, ar mani lūdzu tikai ukrainiski, nekādas krievu dziesmas. Tie ir mani nosacījumi, jo man tas ir diezgan traumatiski.
Cik ilgi tu Krimā nodzīvoji? Kad un kā atgriezies?
Jak tev ir nolis ukraiņsku čast?
Nu, ja tam narodīlās, ja pražīvāla tam do 17 rokov.
Es tur piedzimu un nodzīvoju līdz 17 gadu vecumam.
Tad tu nesen atgriezies?
Tak, ja des piv roku tamu povarnulis, možda trohi menši povarnulis.
Jā, kaut kur pusgadu atpakaļ atgriezos, varbūt drusku mazāk. Man te dzīvo mamma un tētis dzīvoja, viņš tagad ir miris. Viņi uzzināja par tādu fondu, kas palīdz bērniem. Fonds Smaids. Viņi ir sponsori. Pateicoties viņiem, esmu šeit.
Vari lūdzu izstāstīt, kā tas notika. Tas, ko mēs redzam, ka ir ļoti grūti atgriezt bērnus. Tā bija kaut kāda slepena operācija. Tik, cik tu vari par to pastāstīt.
Detaļās es pati nezinu, bet man pašai likās, ka tas notiek valstu līmenī, ka prezidenti Putins un Zelenskis sarakstījušies un vienojušies par bērnu apmaiņu no abām pusēm, jo arī Ukrainā ir iestrēguši Krievijas bērni. Viņus arī vajag atgriezt.
Es pirmo reizi kaut ko tādu dzirdu, ka ir kaut kādi tādi kontakti.
Tas tā ir. Viņi vienojas. Vajadzēja vecākiem, piemēram, mani vecāki aizpildīja speciālu dokumentu. Es to neredzēju, rokās neturēju, bet vecāki zināja, kādu maršrutu es veikšu.
Tu viena?
Es braucu pati, bet mēs tur bijām daudz bērnu. 14 bērni kopā ar mani atbrauca. Mūs pavadīja.
Vai no fonda?
Nē, no sākuma tas bija Krievijas pavadonis, ārsts un speciāli izraudzīts cilvēks, kas vienkārši pavadīja. Pēc Maskavas mūs jau nodeva ukraiņu pavadoņiem. Tālāk jau mēs šķērsojām Baltkrievijas robežu un bijām jau Ukrainā. Mūs visu laiku pavadīja, un tie bija valsts pārstāvji, viņu kontakti bija vecākiem, un mēs visu laiku bijām ar viņiem saziņā, cik nu tas bija iespējams.
Це було безпечно.
Paldies Dievam, bet es patiešām pirmo reizi dzirdu, ka ir iespējams normālā veidā apmainīt bērnus. Tu pieminēji, ka bijāt 14 bērni. Vai visi no Krīmes?
Так, було 14 дітей.
Всі з Криму?
Ні, я перша дитина, котра з Криму вивезли. Там були раніше діти.
Nē, es esmu pirmais bērns, ko no Krīmas izveda. Tur bija priekšā bērni no Donetskas, Luhanskas, Zaporižies apgabaliem. Tādām teritorijām, kas salīdzinoši nesen sagrābtas, bet no vecajām teritorijām es zinu, ka esmu pirmā, ko no pašas Krīmas izveda.
Які возрасту дітей?
Kāds vecums bija bērniem?
Nu, tam все колихається. Ось максимум до 18.
Tur bija dažāda vecuma, maksimums 18 gadi. Tur bija tikai bērni. Es biju visvecākā. Jaunākajai bija vai nu 11 vai 10 gadi. Vēl mums bija divi slimi bērni, viņus visu ceļu veda ātrajā palīdzībā. Tur vai nu bērni ar garīgās attīstības traucējumiem vai cits, viņi bija pavisam mazi, varbūt 3 vai 5 gadus veci.
Vai var izstāstīt, kā tu juties, kad iebrauc Ukrainā? Es saprotu, ka tev šis ceļš bija diezgan civilizēts.
Priem super takih poganih šlehiv ne bylo. A koli pereknula kordon, v mene taka lekkost.
Jā, kad pārbraucām robežu, mani pārņēma tāds vieglums, ka esmu mājās. Esmu dzimusi Krimā, bet šeit braucu ciemos pie vecākiem. Taču es uzreiz jūtu, ka šeit ir mana dzimtā vieta, ka es te varu brīvi runāt ukrainiski. Man šeit ir draugi, man vēl okupācijā esot bija draugi no Ukrainas. Ar krieviem man kaut kā nesanāca. Šeit es sajūtu, ka par mani priecājas, ka es varu nebaidīties un ka šeit ir mana dzīve. Bija ļoti viegli.
Kādā klasē tu šobrīd eji un kā tu redzi savu nākotni?
Es vēl okupācijā pabeidzu 11 klases, bet tagad es izēju ātro programmu. Pāris mēnešu laikā var iziet 9., 10. un 11. klasi. Es šomēnes pabeigšu 11. klasi un tālāk stāšos uz grafiskajiem dizaineriem. Pēc tam, ja nepārdomāšu, gribētu būt tetovēšanas meistars. Man patīk, ka šeit ir vairāk iespēju, ka te ir lielāka brīvība profesijas izvēlē. Kad es biju okupācijā Krimā, tur tādas vairāk radošas profesijas nebija. Te arī mācīties man ir vieglāk.
Скажи, будь ласка, у тебе такой необычный опыт?
Tev ir tāda neparasta pieredze. Tu biji tajā pusē. Visu mūžu nodzīvoji, un tu redzi Ukrainā notiekošo. Kā tu salīdzinātu noskaņojumu cilvēkiem, kas atrodas Krimā? Kā viņi jūtas? Vai tu biji viena tāda, kas baidījās un nedzīvoja komfortabli? Vai tomēr liela daļa sabiedrības tā dzīvo?
Часть населения так просто...
Ну, саме за цим споглядала, і там можна розділити людину на дві чи три.
Tur cilvēkus var iedalīt divās vai trīs daļās. Pirmā ir tāda sabiedrības daļa, kuriem galvas jau ir pilnībā izskalotas. Tie parasti ir slāvu cilvēki, krievu cilvēki, baltkrievi vai tie cilvēki, kas pārcēlušies no Krievijas uz Krimu. Ļoti daudz cilvēki atbrauca no Krievijas uz Krimu, vai nu speciāli, vai lai kaut kā atšķaidītu adekvāto sabiedrības daļu, kas gaida uz Ukrainu. Viņi negaida Ukrainu. Viņi tikai par Krieviju vienmēr kopā. Viņi var pat neinteresēties par politiku vai tikai par Krievijas politiku. Un viņi ļoti baidās. Tas ir fakts. Mēs dzīvojām pie lidostas, un cilvēki tur ļoti baidās no droniem un gaisa trauksmēm. Otrā daļa, viņi kopumā ir nekādi. Viņi ne par ko neinteresējas. Kas būs, tas būs. Dzīvos vienkārši tālāk, viņu dzīvēs nekas nemainīsies. Tāda sabiedrības pelēkā masa. Viņiem nav svarīgi, vai tur ir Krievija vai Ukraina, viņiem pietiek savu raižu. Tā arī vairāk ir slāvu sabiedrība. Savukārt Krimas tatārus var iedalīt vecāka gadagājuma paaudzē, kas pieredzēja deportāciju. Viņi zina, ka Padomju Savienība, Krievija, tas ir slikti. Viņi grib vai no atpakaļ Ukrainā, vai arī, lai Krima būtu tikai viņiem, ne Ukrainas vai Krievijas sastāvā. Bet grib gribu uz Ukrainu. Tie ir cilvēki vairāk 70, 80 gadu vecumā. Tādi ap 40 vēl varētu klausīties savos vecākos, tāpēc gaida Ukrainu vai būs neitrāli, vai arī maza, pavisam maza daļiņa arī izskaloti. Vai arī tādi ieņem augstus amatus, kā piemēram pilsētas vadītājs. Savukārt bērni manā vecumā ir propagandas pārņemti. Es viņus nevainoju, jo viņiem vienkārši nav bijusi iespēja, vēlēšanās un stimula iedziļināties šajos jautājumos. Ir cilvēki, kas gaida Ukrainu, bet viņi ļoti stipri baidās to pateikt, kā es to baidījos. Ir arī aktīvisti, bet tas viss ir ļoti slēptā veidā. Tie ir atsevišķi gadījumi, un viņi tiek meklēti. Viņi arī ļoti baidās un slēpjas. Tā pati dzelteno kartīšu iniciatīva. Ir tāda iniciatīva okupētajās teritorijās. Tie cilvēki, kas gaida Ukrainu, kuri ir pret okupāciju, viņi nozīmīgās vietās izskar dzeltenas lentītes. Tā ir zīme, ka šeit ir palikuši cilvēki, kuri gaida Ukrainu, gaida atbrīvošanu.
Ці люди тут є залишились люди, котрі чекають України, котрі чекають визволення.
Чи треба була тебе
Vai tev bija jādzied Krievijas himna?
Jā, tas notika katru pirmdienu. Pirms mācībām 7:30 mūs savāca aktu zālē. No 1. Līdz 11. Klasītei nostādīja rindā. Ieslēdza Krimas un Krievijas himnu un lika dziedāt. Tas viss gandrīz katru reizi tika filmēts un izvietot skolas mājaslapā vai kaut kur citur. Lika dziedāt, ja nedziedāji, uz tevi šķībi skatās, vai varēja vērsties policijā vai pie vecākiem. Es nedziedāju, bet vienkārši vēru vaļā muti, slēpos aiz citiem, lai mani neredz. Es tad ieliku ausīs vienu bezvadu austiņu. Man toreiz bija karē matu griezums. Nosedzu ausi ar matiem, lai nav redzams. Klausījos mūziku, ukraiņu vai ārzemju, un vēru vaļā muti, lai izskatītos, ka dziedu. Tā pagāja mūsu dienas. Pēc himnas bija pirmā stunda. Neatceros, kā tas saucās, bet bija pilnīga propaganda, sarunas par svarīgo. Tur propaganda tika atšķaidīta ar kaut kādām saimnieciskām tēmām. Piemēram, ka Krievija ir naftas valsts, super, puper, ekonomika lieliska, cilvēki lieliski, viss ir lieliski. Pēc tam citu nedēļu māmiņas, ģimenes, mīlestības diena, kas Krievijā tiek atzīmēta, visi visus mīl, mēs esam tādi cukuriņi. Pēc tam militārie svētki, kājinieku svētki, gaisa spēku svētki. Tā bija vidusskola, 5. Līdz 11. Klase, bet jaunākiem bērniem 1. Līdz 4. Klase bija Krievijas ērglēni.
Kas tas ir?
Tās ir aptuveni tās pašas sarunas par svarīgo tikai bērniem līdz 4. Klasei, tādā vienkāršā valodā, bet propaganda.
Kā tu to redzi, vai tā strādāja?
Jā, ļoti efektīva. Mums bija daudzi bērni, kas staigāja ar tām Colorado krāsas lentītēm, Georga lentītēm. Bērni arī bija izskaloti, bet tas ir komplekss darbs, gan valsts, gan sabiedrības, jo tur bija daudzi iebraucēji, tāpat skolas un arī vecāku ietekme. Bet skola visu padziļināja un iebetonēja.
Заглиблює і вбудову як залізно-бетонну.
Розкажи, будь ласка, трошки о своєму тату.
Істасти, лоць, пар саву тети.
Він військовослужбовець, він служив
Viņš bija karavīrs, bet manā apkaimē neviens par to nezināja, jo tas būtu ļoti nedroši, ka viņš ir Ukrainas armijā. Viņš karoja no 2023. Gada līdz 2024. Gadam, un vēl joprojām par to neviens nezina, un paldies Dievam, ka nezina, jo tuviniekiem varētu būt ļoti nedroši. Viņš gāja bojā 2024. Gadā, bet izņemot mani un vecmāmiņu, neviens par to nezina.
Bliskiem būtu duša nebezpečna.
Čo tā aznačāja tieši pēršu?
Ko tas tev nozīmē, ka tavs tētis atdeva savu dzīvību par Ukrainu?
Tas ir duža bavāžna. Я дуже його сильно любила, хоч не була з ним.
Tas ir ļoti svarīgi. Es viņu ļoti mīlēju, lai arī mums nebija ļoti ciešas attiecības. Es viņu ļoti mīlēju un cieniju. Bija ļoti skumīgi, ka viņš gāja bojā aizstāvot mani, lai arī es biju ļoti tālu prom. Bija ļoti skumīgi, ka es viņu neiepazinu jau tādā pieaugušā vecumā, jo okupācijas dēļ mums tas neizdevās. Es zināju, ka man ir tēvs, bet kāds viņš ir kā cilvēks, vai būtu bijis labs tēvs man, diemžēl es to neuzzināšu, jo Krievijas armija man viņu atņēma. Diemžēl. Salauza gan manu dzīvi, gan manas ģimenes dzīvi, manai mammai un radiniekiem. Tas mani psiholoģiski ietekmēja, it kā daļiņu no manis būtu izrāvuši. Pēc tam es sāku sirmot. Man jau ir sirmi mati.
17 gados.
Jau 14 gados sāku sirmot. Mana vecmāmiņa skatījās uz mani un teica, ak, Dievs, cik daudz gan tu esi pārdzīvojusi iekšēji, ka sāki jau sirmot. Tas bija pēc pilna apmēra iebrukuma un tēva zaudēšanas. Tas kļuva vēl stiprāk, tur morāli bija diezgan sarežģīti. Tagad esam izbraukuši un viss labi.
Man ir iespējas, ka Ukrainas bērni šī kara laikā ir kļuvuši stipri, pieaugušāki.
Protams.
Kā tu redzi, par cik gadiem esat kļuvuši vecāki un kā tas ietekmēs nākotni?
Якщо брати зараз скажу про себе, то ну подорослішала я на років 5 так точно.
Es tagad teikšu par sevi. Esmu noteikti kļuvusi vismaz par 5 gadiem vecāka. Es daudz labāk novērtēju cilvēkus, vairāk profesionāli viņus analizēju, kuriem nevar uzticēties, sāku vairāk sekot līdzi sev, savai rīcībai. Tas ir ļoti mani ietekmējis, manu paziņu loku, tā ir tāda liela, bet sāpīga pieredze. Bet es personiski uzskatu, ka jebkāda pieredze ir laba, bet par citiem bērniem man ir ļoti žēl. Šobrīd 9-gadīgi bērni domā un spriež kā 15-gadīgi. Viņi jau māk atšķirt vai lido šahets vai raķete. Tas ir briesmīgi. Man ir žēl šo bērnu, jo viņiem nav bērnības.
Kur tieši tētis gāja bojā?
Viņš gāja bojā Donetskas apgabalā, kaut kur Pokrovskas rajonā. Sprādziena rezultātā. Mammai bija smagi. Es par viņu raizējos. Mums Krimā vēl joprojām dzīvo vecmāmiņa un vēl vecmāmiņas radinieki.
Vai tu ar viņiem sazinies?
Ar vecmāmiņu jā.
Kā tas praktiski notiek?
Pa telegramu, pa internetu, same tā.
Telegramā, internetā es speciāli nopirku jaunu telefonu, kad šķērsoju robežu, lai tur nekas nebūtu palicis no vecā. To telefonu speciāli atstāju vecmāmiņai. Visu iztīrīju maksimāli un iemācīju viņai ar to apieties. Viņa ir tāda gudriniece. Tagad mēs katru dienu sazināmies, vai nu viņa man zvana, vai es viņai. No sākuma es ar viņu runāju krieviski, jo baidījos par viņas drošību. Pēc tam jau es sāku aizmirst krievisko un sāku ar viņu jau runāt ukrainiski. Esmu piekodinājusi, lai zvana man tikai tād, kad ir mājās, vai tādu cilvēku lokā, kuriem viņa var uzticēties, jo viss kas var notikt.
Kā viņa tagad jūtas?
Спочатку вона боялась їхати сюди.
Viņa grib uz šejieni. No sākuma viņa baidījās braukt uz šejieni, bet vēlāk mēs jau tā domājām, kad es atbraukšu, viņa arī gribēs. Jo viņa praktiski ir mani uzaudzinājusi. Mamma un tētis sākotnēji dzīvoja Krimā, bet pēc tam saprata, ka tur ir maz iespēju, ko sasniegt un atbrauca uz Ukrainu. Bija doma, kamēr viņi iekārtosies, es dzīvošu pie vecmāmiņas, bet tad bija koronavīrus, karš un mani tikai tagad paņēma.
To ježela u babusi. Potem znovu koronavīrus, viņa, i mani tilki zabrāla.
I vana pajētiet,
vai viņa brauks, vai jūs to organizējat?
O, nes tilki.
Šobrīd tas ir ļoti sarežģīti. Ja viņa mani pavadītu, kad es izbraucu, tad tas vēl būtu bijis iespējams. Bet tad viņa pati negribēja, baidījās, viņai bija grūti pamest to vietu, jo viņa arī mūža lielāko daļu nodzīvojusi Krimā. Bija grūti pamest mājas. Viņa teica, varbūt vēlāk, tagad gaidām kara beigas. Ceram, ka labas beigas, lai es pati personiski varētu viņai aizbraukt pakaļ un atvest viņu uz šejieni ar visiem labumiem. Jo ceļš, kuru es braucu, bija normāls, bet fiziski grūts. Tur neizgulēsies, viesnīcu nebija. Pirmajā dienā gulējām autobusā. Pēc tam mūs aizveda uz kaut kādu dzīvokli, pēc tam jau viesnīcā gulējām. Tas ir sarežģīti, ja tu visu dienu esi ceļā, un cilvēkam gados tas varētu būt sarežģīti.
Kā tu jūties pilna apmēra kara pirmajās dienās?
Jūtos
vairāk bezspēcīga par to, ka tagad ir tik liels stress māsai, mammai, tētim, visai ģimenei. Bet es esmu Krimā un neko nevaru izdarīt, tikai kaut kā atbalstīt, bet es zināju, ka vārdi šādās situācijās nestrādā. Vajadzēja būt blakus, gribējās kaut kā palīdzēt, paņemt daļiņu no viņu pārdzīvojumiem, jo neviens nezināja, kas notiks. Krievijas karaspēks atradās diezgan tuvu, bija ļoti bail. Gribējās būt pie viņiem, kopā ar viņiem ienirt tajā peklē, lai izdzīvotu to kopā ar viņiem.
Vai tu tici drīzam pamieram un seko līdzi ziņām?
Pamieris
ir iespējams, bet svarīgi par kādu cenu. Varbūt viņi pēc mēneša atkal uzbruks. Pamieris, bet par kādu cenu? Es daudzkārt esmu satikusi cilvēkus, kas uzskata miers par jebkuru cenu. Ņemiet Donetskas, Luhanskas apgabalus, Krīmu, ņemiet, lai tikai mūsu puiši vairs nemirtu. Bet ko darīt tiem cilvēkiem, kas ir okupācijā? Kā mana dzīve veidotos? Es jau beigās sāku samierināties, ka es vairs nekad no turienes netikšu ārā. Man ir jāpieņem, ka es tur palikšu un ka vajag vienkārši klusēt. Es jau sāku to pieņemt. Pēc tam mani izveda. Tādi cilvēki ir Ukrainā, Donetskas un Luhanskas apgabalos. Viņiem ir ļoti bail. Miers par jebkuru cenu tāds nenotiks. Tā, manuprāt, būtu nepareiza pieeja, jo tur tomēr ir palikuši cilvēki. Es to neatbalstu.
Paldies tev par interviju.
Paldies jums.
Raidieraksts drošinātājs.
Paldies kolēģei Indrei Sprancei par šo interviju ar 17 gadus veco meiteni Nastju. Jā, tas, kas man laikam nezinu kāpēc, visvairāk palika atmiņā šīs vietas, kur šī meitene runā par jauno paaudzi, kas Krimā joprojām, protams, ir, ne tikai Krimā, arī citās okupētajās teritorijās. Šī jaunā paaudze jau no pašas mazotnes, tiemžēl, tai tiek skalotas smadzenes, kā jau tu pirms intervijas minēji, un, nu, acīm redzot, protams, šiem bērniem, ja nu vienīgi viņu vecāki arī nav par brīvu Ukrainu, tad, nu, droši vien, citi skatījumi, diemžēl, uz dzīvi nebūs, un jautājums, kas tur būs pēc daudziem gadiem, ja nedodies Krīma tomēr paliks Krievijas sastāvā, kāda būs šī sabiedrība, kas tur dzīvos, un cik daudz būs vēl palikuši tiešām tādi cilvēki, kas vēlēsies brīvu Krīmu, nevis Krīmu Krievijas sastāvā.
Un te patiesībā šī sadaļa sasaucās ar to, par ko mēs runājam arī 108. epizodē, atceries ar žurnālistu, kuru ordināli ir no Bahmutas, un mēs runājām ar viņu arī par to, kāda ir situācija tiem cilvēkiem okupētajās teritorijās, kur Bahmuts šobrīd ir okupēta, bet turpat blakus ir neokupētās teritorijas, turpat blakus ir jau okupētas teritorijas, bet kurās cilvēki dzīvo atšķirībā no Bahmutas. Un arī tad viņi teica, ka to pašu, ko tagad Nastja par trim sabiedrības grupām, tiem, kas ir prokrieviski vai ievesti no Krievijas vai atbraukuši no Krievijas, kuriem, protams, Putins ir viss, ja? Tad ir šī te sabiedrības daļa, kurai principā ir viena alga, jebkas un viss. Un tad ir šie tie Ukrainas atbalstītāji vai Ukrainas idejas atbalstītāji, tie cilvēki, kur gaida Ukrainas atgriešanos šajās teritorijās. Bet tā ir tā viena kara droši vien neredzamā daļa, ko mēs ikdienā ziņās neredzam. Jā, mēs dzirdam par kritušajiem, mēs dzirdam par postījumiem, bet mēs ļoti reti dzirdam par to, ka katru dienu patiesībā šiem cilvēkiem okupācijā tiek mazgātas smadzenes. Katru dienu dzimst jauni bērni, sākiet bērndārzā, sākiet skolās, kur viņiem tiek potēts iekšā par to, ka Ukrainā ir banderovieši, nacisti, Krievija viss labais, stiprais un tam līdzīgi. Un tās ir tās ilglaicīgās ilgtermiņa sekas, kuras, lai kā karš noslēgtos, nu atstās iespaidus to, kādas šīs vietas būs nākotnē.
Jā, nu te arī jāpiemin, ka šonedēļ tieši arī izskanēja no Krievijas amatpersonām nu, frāzes, kas lika aizdomāties par to, nu jā, kādi ir tie Krievijas mērķi okupētajās teritorijās, ka nu, tā vēlme maksimāli viņas integrēt Krievijā tiešām, protams, ir un nekur nav pazudusi un tā turpināsies, jo nu, izskanēja tāds nu, apņemšanās vai mērķis vai vēlme, šajās te okupētajās teritorijās ievest vēl aptuveni 5 miljonus Krievijas pilsoņu no Krievijas iekšzemes. Tātad, nu, tur arī tika norādīts uz statistiku, ka šobrīd okupētajās teritorijās aptuveni ir līdz 5 miljoniem Krievu un mērķis ir līdz 2030. Gadam, tad šo skaitu palielināt līdz 10 miljoniem, nu tad aptuveni 5 miljoni nākamo 5 gadu laikā esot tas plāns, ko vajadzētu ievest šajās te teritorijās, tad jau arī, nu tā teikt, asimilēt šīs te teritorijas un vēl vairāk integrēt tās Krievijā.
Un kas ir interesanti, mēs varētu domāt, Krievija ieved tur 5 miljonus cilvēkus, tāpēc, ka, nu, Krievija taču ir pārapdzīvota, Krievijā nav vietas cilvēkiem. Ja tā vien būtu taisnība. Labi, tam pat patiesībā nebūtu nozīmes, bet, ja paskatās uz statistiku, tad Krievijā uz 1 kvadrātkilometru dzīvo aptuveni 8,7 cilvēki. Salīdzinājumam Latvijā tie ir apmēram 28 cilvēki uz 1 kvadrātkilometru. Un kopējā pasaules reitingā, jā, Krievija ir viena no lielākajām valstīm pasaulē, bet, ja skatās uz to, cik cilvēki dzīvo vienā kvadrātkilometrā, tad Krievija ir tajā sarakstā apmēram 15. 20. Valsts pasaulē pēc tā, cik neapdzīvotā patiesībā ir. Tad skaidrs, ka runas par 5 miljonu Krievijas pilsoņu ievešanu okupētajās teritorijās, tas ir tikai un vienīgi politisks jautājums, lai pārkrievot šīs teritorijas, un latviešiem šī tēma droši vien vairāk ļoti nav jāskaidro. Paši to esam savā zemē piedzīvojuši un paši redzam tā rezultāts, kas turpinās vēl daudz gadu desmitus pēc okupācijas. Tā kā, jā. Ko man vēl teikt?
Es laikam nav ko teikt.
Ja tev nav ko teikt, tad es ceru, ka varbūt mūsu klausītājiem ir kaut kas sakāms. Rakstiet mums uz drošinātājsēt Latvijas Radio LV. Es aicināšu arī padalīties ar šo epizodi, konkrēti ar interviju ar Nastju no Krimas. Sūtiet, šērojiet draugiem radiem paziņām, lieciet īkšķīšas zvaigznītes vai kas, nu kurā platformā ir liekams. Rakstiet komentārus, mūs interesē jūs viedoklis. Nākamajā nedēļā mums būs nedaudz kulturālāka saruna, ja tā var teikt. Runāsim ar vienu ukrainieti, kas lieliski iekļāvusies ir Latvijas kultūrā, bet tas pēc nedēļas. Paldies, Rihard, par šo epizodu, paldies arī klausītājiem, ka klausījāties, un tiekamies pēc nedēļas.
Paldies, visu labu un atceramies! Drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Raidieraksts drošinātājs.